ZDA in Filipini sklenili obrambni sporazum, Kitajska negoduje. Vsedržavni kmečki upor v Kolumbiji. Zaključena prva paketna dražba telekomunikacijskih frekvenc. Festivalsko dogajanje v sosednji Hrvaški. Delavci londonske podzemne železnice so začeli z 48-urno stavko, ki bo dodobra ohromila javni promet britanske prestolnice. Stavka je odgovor delavcev na namen uprave, da ukine vse prodajalne vozovnic. Vodilni svojo odločitev upravičujejo z dejstvom, da naj bi bilo v prodajalnah prodanih skupno le 3% vseh vozovnic. Sindikat delavcev javnega prevoza, ki organizira stavko, pa se z odločitvijo uprave podjetja Transport for London, ki je sicer v državni lasti, ne strinja in opozarja, da krčenje delovnih mest prihaja predvsem v okviru dogmatske varčevalne politike. Razmere v vzhodnih ukrajinskih regijah dobivajo v zadnjih dneh vse bolj militantno noto. V razraščujočem nasilju je bil streljen župan mesta Harkov, Henadi Kernes, sicer podpornik prozahodnega gibanja Majdan in nasprotnik morebitne aneksije Rusiji. Po poročanjih naj bi bil strelec eden od pripadnikov proruskih protestnikov. V mestu je namreč močno središče tendenc po priključitvi regije ruskemu ozemlju. Oborožene proruske protestniške sile pa še vedno nadzorujejo nekatera vladna poslopja. V luči ukrajinsko-ruskega spora pa ruske oblasti sprejemajo niz novih protiterorističnih zakonov, ki bodo med drugim močno okrepili nadzor nad uporabo interneta. Z novimi pravnimi določili bodo podjetja, ki ponujajo spletne storitve, dolžna svoje podatke shranjevati na ruskih tleh, kar pa bo oblastem zagotavljalo učinkovitejši nadzor nad pretekom spletnih vsebin in njihovo regulacijo. Ruske oblasti pa niso edine, ki hlepijo po vse obsežnejšem nadzoru nad informacijami. V podobni luči namreč poteka odločitev ameriškega sodišča, da mora podjetje Microsoft na osnovi standardnega naloga omogočiti dostop do podatkov svojih uporabnikov, ki so shranjeni na strežnikih v Dublinu in ne na ameriških tleh. Microsoft odločitvi nasprotuje, pridružujejo pa se mu tudi evropske oblasti, ki opozarjajo, da morajo tuja podjetja, ki delujejo v Evropi, spoštovati evropsko zakonodajo, ki onemogoča neposreden dostop do podatkov tujim izvrševalcem zakona. Ameriško širjenje pa sproža negodovanje tudi v Aziji. Združene države Amerike so sklenile obrambni sporazum s filipinsko vlado, ki omogoča ameriški vojski uporabo filipinskih oporišč. Dogovor utegne ob vse večji ozemeljski pogoltnosti Kitajske stopnjevati napetosti v južnem Kitajskem morju. Zahteve po ozemlju imajo jasne ekonomske vzgibe. Na območju naj bi namreč obstajale še neizkoriščene zaloge nafte in zemeljskega plina. Čeprav strateški dogovor lahko godi filipinskim oblastem v boju zoper kitajske zahteve, aktivisti opozarjajo na dejstvo, da so določene podrobnosti dogovora ostale skrivnost, kar vzbuja sume o ponovni vzpostavitvi ameriških vojaških baz na filipinskem ozemlju. Napeto ozračje Azije pa dopolnjujejo vojaške vaje Severne Koreje. Topovski streli severnokorejske vojske so bili usmerjeni proti tako imenovani severni morski meji, ki ločuje obe Koreji. Komunistična oblast ozemeljske razdelitve morja po končani vojni ne priznava, zato s podobnimi akcijami skuša uveljaviti lastno voljo. Zahtevam Severne Koreje se njena južna soseda ni pripravljena podrediti. Potek sedanje meje namreč zajema otoke, ki pomenijo precejšnjo strateško prednost. V Kolumbiji poteka protest kmečkega prebivalstva, ki se sooča z vse večjimi stroški pridelave kmetijskih izdelkov. Kmetje, nezadovoljni z neuspelo vladno politiko omogočanja dostopnih kreditov in gnojil, organizirajo proteste po celotni državi. Vzdržno kmetijsko pridelavo pa ob tem ogroža še lani uveljavljeni prostotrgovinski sporazum med Kolumbijo in Evropsko unijo, pa tudi Združenimi državami Amerike. Uvoženim pridelkom kolumbijski kmet namreč ne more konkurirati.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Zaključila se je skoraj mesec dni trajajoča prva javna dražba telekomunikacijskih frekvenc. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve je s prodajo frekvenc za 15-letno obdobje trem mobilnim operaterjem iztržila slabih 149 milijonov evrov, kar je dobrih 10 milijonov več, kot so predvidevali v agenciji. Izklicna cena za frekvence je sicer znašala 104,6 milijona evrov. Izkupiček dražbe je povzela Tina Čuček, tiskovna predstavnica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve.
Prva agencija je zadovoljna, ker se je včeraj uspešno zaključila prva javna dražba frekvenc v Republiki Sloveniji. In na tej dražbi je agencija ponudila vse razpoložljive pasove na 800, 900, 1800, 2100 in 2600 megahercih. Vsi ti frekvenčni pasovi so namenjeni zagotavljanju brezžičnih elektronskih komunikacijskih storitev. Velika večina ponujenih pasov je bila tudi prodana, izjema sta dva bloka v pasu 1800 in en blok v pasu 2100 MHz. Skupni skupiček dražbe je malo manj kot 149 milijonov evrov. Frekvence pa so držili tri od štirih obstoječih slovenskih mobilnih operaterjev, to so Simobil, Telekom Slovenije in Tušmobil.
Off je pripravil vajenec Jošt.